Пасля абвяшчэння кансісторыі, які адбудзецца 19 лістапада напярэдадні заканчэння года міласэрнасці, на якім кардынальскую годнасць атрымаюць 17 новых іерархаў, калегія кардыналаў будзе лічыць 228 членаў. Разам з абвешчанымі асобамі гэта 124 кардыналы-выбаршчыкі. Але ў дзень кансісторыі іх колькасць скароціцца да 120, таму што да гэтага часу тром кардыналам споўніцца 80 гадоў, што пазбавіць іх права галасаваць на магчымым канклаве. І існуючыя, і будучыя кардыналы паходзяць у агульнай складанасці з 79 краін. У Еўропе сваіх кардыналаў маюць 24 дзяржавы, найбольш традыцыйна Італія 46, 26 з якіх маюць права голасу. Затым Іспанія 12 і 4 з правам голасу, Германія 10 з 3 ва ўзросце да 80 гадоў, Францыя 9 з 5 выбаршчыкамі і Польшча 5, 4 з якіх могуць выбіраць папу. У цэлым стары кантынент будзе мець 112 кардыналаў, у тым ліку 55 выбаршчыкаў. У Амерыцы паўночнай, цэнтральнай і паўднёвай у цяперашні час у агульнай складанасці 18 краін з уласнымі кардыналамі, іх 62, 36 з якіх могуць прымаць удзел у канклаве. У Афрыцы 21 краіна мае кардыналаў, тут іх 24, 15 выбаршчыкі. У Азіі налічваецца 12 дзяржаў, у якіх жывуць і працуюць 24 кардыналы, з іх 14 з'яўляюцца выбаршчыкамі. У Акіяні, уключаючы Аўстралію, 4 краіны маюць у агульнай складанасці. Складанасці 6 кардыналаў, з якіх 4 могуць удзельнічаць у магчымым канклаве. Самым маладым кардыналам зараз будзе Д'йодоне Нзапалаінга, арцыбіскуп Бангі, сталіцы Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі, якому 50 гадоў. Найстарэйшым з'яўляецца былы арцыбіскуп Манісаліс у Калумбіі, кардынал Хасе де Хесус Пімьента Радрыгес, які нарадзіўся ў 1919 годзе.